De ce suntem atât de puțini în locul ăsta? Păi fratele, nu știi că e perioada concediilor, vacanței? Dar am numărat un pic așa, cred că sunt undeva între 45-50. Nu am fost foarte atent. Duminicile celelalte în care am mai fost, tot aici, undeva în jur de 50 de persoane suntem în locul acesta. V-ați tot luat întrebarea de ce suntem doar atâți? Păi frate, nu scrie în Biblie că ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus, sunt mulți cei care merg pe calea îngustă? Și spune însuși Domnul Iisus că puțini sunt cei care o găsesc și o află și merg. Deci, cumva ar fi după Biblie, nu? Și am putea găsi multe alte argumente sau justificări pentru ce suntem doar o mână de oameni aici. Sunt pe scaun, m-am gândit și știți că mai este un alt adevăr care ar trebui să ne doară pe fiecare dintre noi. Știți de ce suntem doar atât de puțin în locul acesta? Pentru că eu și fiecare dintre noi vestim atât de puțin Evanghelia. Sunt convins că dacă am face ceea ce am cântat cu toții, vestiți cu glas tare vestea cea bună, mult mai mult și mult mai cu dedicație, cu perseverență, cu siguranță și numărul nostru ar fi mai mare. Pentru că, vedeți, noi am vrea ca oamenii să vină în locul acesta ca să le vestim Evanghelia. Dar și ce? Biblia nu spune așa. Biblia nu spune, chemați pe oameni la voi, acolo unde vă sunteți voi și acolo să le spuneți Evanghelia. Și știți care este îndemnul Scripturii? Mergeți voi la oameni și duceți-le mesajul Evangheliei. Cumva, instituționalizarea bisericii, dacă o pot numi așa, a deformat lucrurile. Și noi așteptăm ca oamenii să vină să umple băncile bisericii și acolo să ne turnăm Evanghelia, dacă pot spune așa, și să evangelizăm. Scriptura nu ne învață așa. Dacă ne uităm la primii creștini, dacă ne uităm la lucrarea Apostolului Pavel și la toți cei care au avut pe inimă și au făcut cu prisosință această lucrare de vestire a Evangheliei, aceștia au mers la oameni nemântuiți. N-au așteptat să vină cei nemântuiți la ei. Și ar fi, cred că, un prim lucru la care, în continuare la ceea ce frate ne-a pus înainte, la care să ne gândim fiecare dintre noi. Cât de mult sau cât de bine ne împlinim și noi această menire. Pentru că nu e așa, așa cum încerca și fratele să ne aducă aminte, vestirea Evangheliei este o responsabilitate sau o datorie pentru fiecare dintre noi. Pentru fiecare dintre noi. Nu este doar pentru unii. Nu este doar pentru aceia care poate din când în când se mai ridică într-un loc ca acesta și spun ceva din cuvânt. Nu, pentru că altfel cuvântul ar fi spus predicatorilor sau învățătorilor, duceți Evanghelia mai departe. Niciunde nu este îndemnul acesta în Scriptură, ci din contră avem îndemnul care ne privește pe noi toți de a duce mesajul Evangheliei mai departe. Dar nu este doar o responsabilitate sau o datorie, așa cum Domnul Iisus însuși ne spune, de exemplu, în Marcu 16, la versetul 15, spune: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice faptură. Orice faptură trebuie să audă Evanghelia. Dar dacă eu tac, dacă dumneata taci, de ce să mai mă gândesc la cei din întreaga lume? Vor fi mulți aici în jurul nostru care nu vor avea parte de mesajul Evangheliei. Mă gândeam, vestirea Evangheliei, sigur că dincolo de multe alte conotații, arată cât de mult de fapt noi îl ascultăm pe Domnul Iisus. Nu e așa dacă ne-am întrebat unii pe alții cât de mult ascult pe Domnul? Îl ascult, frate. Ascultarea înseamnă să facem ceea ce El ne spune. Și când Domnul Iisus ne spune, spuneți mai departe vestea aceasta bună. Vorbiți altora despre mine. Și eu nu fac lucrul acesta și eu tac. Cum stă ascultarea mea față de El? Mai mult decât atât, dacă ne-a întrebat cineva, îi iubești pe semenii tăi? Iubești pe cei de lângă tine? Nu știu dacă cineva de aici zice, nu iubesc. Probabil că toți am spune, da, iubim. Dar știți cum dovedim că ne pasă și că iubim pe cei de lângă noi? Atunci când le ducem o veste bună. Și spunea un credincios care a avut pe inimă misiunea, vestea bună pentru un om păcătos este veste bună doar dacă ajunge la tine. Dacă ajunge atunci când are nevoie de ea. Dacă îl duci prea târziu, aia nu mai e veste bună. Și sunt atâția care au nevoie de veste bună în jurul nostru. Și vă mărturisesc că și pentru mine este cercetător lucrul acesta, pentru că îmi dau seama cât de puțin facem în domeniul acesta al vestirii, al răspândirii Evangheliei la semenii noștri. Îmi plăceau cuvintele pe care ucenicii le spuneau: noi nu putem să tăcem. Nu putem! O, dacă am ajunge și noi să trăim lucrul acesta, să nu putem să tăcem. Mergem la cumpărături, intrăm în vorbă cu cineva și în loc să începem cu nemulțumiri, cu hârtii, cu politică, cu cine a mai ieșit în stradă, cine ce-a mai zis pe la nu știu ce televiziune, cine ce-a mai ieșit, ce-a mai ieșit, să începem să, într-un fel sau altul, să-i spunem ceva din Evanghelie. Să nu putem să tăcem, să putem să tăcem din ale noastre și să nu putem să tăcem din ceea ce este conținutul Evangheliei. Pentru că, așa cum spunea și fratele, Evanghelia sau esența Evangheliei îl are în atenție pe Domnul Iisus Hristos. Și Evanghelia are cel puțin trei aspecte la care fiecare dintre noi trebuie să fim atenți. În primul rând, Evanghelia trebuie primită. Și dacă este cineva în locul acesta care încă n-a primit Evanghelia, este chemat să o primească. Și aș vrea să citesc două versete care ne vorbesc despre lucrul acesta. În 1 Corinteni 15, primele două versete ne vorbesc despre cele trei aspecte sau trei lucruri pe care fiecare dintre noi suntem chemați să le facem în raport cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 1 și 2, spune așa: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa, după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Un prim lucru pentru ca să poți fi mântuit este să primești Evanghelia. Așa învățăm din versetul 1. Fără să primești Evanghelia, sau altfel spus, fără să-L primești pe Domnul Iisus, nu poți vorbi de mântuire. Însă știți care este marea tragedie? Că mulți nu înțeleg ce înseamnă, de fapt, primirea Evangheliei. Primirea Domnului Iisus Hristos. Cred că dacă odată într-o biserică au ridicat o mână, sau odată la, eu știu, presiunea mai mult sau mai puternică a unei cunoștințe sau unei rude, au spus da, că vor să-L urmeze și pe Domnul Iisus, cu asta s-a terminat totul și după aceea își văd de treabă, dar ei sunt mântuiți. Nu. Cuvântul aici spune că acesta este un prim pas, primirea Evangheliei, dar după aceea urmează ceva care demonstrează că am primit, și anume trăirea Evangheliei. Pentru că Evanghelia trebuie primită și apoi trăită. Spune: pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa, poate dacă o trăiți. Dacă dovediți prin trăire că ați primit mântuirea. Altfel, cu ce mă ajută pe mine să spun că Domnul Iisus Hristos m-a eliberat, mi-a iertat păcatele și m-a eliberat, hai să zicem, un anumit păcat, mânie, de exemplu. Dacă eu doar spun lucrul acesta, dar după aceea când plec de aici, mă duc acasă și sunt mânios și pe copii și pe soție, apoi în timpul săptămânii pe cei cu care vin în contact și așa mai departe, cum se leagă cele două lucruri? Și oricare alt păcat, repet, primirea Evangheliei trebuie confirmată prin trăirea ei. Evanghelia trebuie trăită. Viața cu Domnul Iisus trebuie trăită. Și acest lucru se vede. Un om când trăiește cu Domnul Iisus, așa cum spunea și fratele, mai devreme sau mai de târziu, se va vedea lucrul acesta. Dar de cele ori, mai multe ori, mai devreme, pentru că nu poți să rămâi ascuns. Viața nouă din Domnul Iisus se vede. Dacă nu se vede, atunci dați-mi voie să vă spun să vă puneți un mare semn de întrebare acolo. Pentru că acolo unde este Domnul Iisus, acolo unde este primită și trăită Evanghelia, viața este total alta decât ceea ce vedem în jurul nostru. Și Domnul Iisus să mă ajute pe mine și pe fiecare dintre noi să înțelegem că suntem responsabili de modul în care trăim Evanghelia. Dar spuneam că mai este un lucru. Trebuie să primim Evanghelia, trebuie să o trăim și apoi ne spune Pavel ceea ce face el. S-o vestim sau s-o propovăduim. Împlinim noi toate aceste relații cu Evanghelia? Am primit-o noi toți? O trăim noi toți? Și o vestim noi toți? Asta înseamnă să înțelegem cu adevărat conținutul Evangheliei. Pentru că alintei, probabil n-am înțeles încă care este de fapt esența ei. De ce Evanghelia mai este numită și vestea bună? Vestea aceasta bună, care nu înseamnă doar că omul este, sau înseamnă și că omul este scăpat de pierzarea veșnică, dar nu doar atât. Pentru că, vedeți, când Domnul Iisus Hristos înnoiește viața cuiva, nu înnoiește doar pentru veșnicie, pentru ca pentru veșnicie să trăiască în prezența sa, ci dorește ca încă de aici de pe pământ omul să trăiască în părtășie cu el, să trăiască o viață nouă, o viață schimbată. Și cred că fiecare dintre noi trebuie să ne punem întrebarea aceasta. Suntem noi credincioși cu adevărat? Cei care se uită la noi, înțeleg ei ceva din ceea ce trăim noi? Sau viața noastră seamănă atât de tare cu a lor încât nu văd nimic atrăgător, nu văd nimic schimbat? Spunea un om credincios, foarte frumos și foarte interesant, Evanghelia se vestește prin trăire. Și dacă este nevoie, mai spui și câteva cuvinte. Cât de mare adevăr este lucrul acesta. Mă gândeam, de ce de multe ori nu deschidem gura față de cunoscuții noștri, față de prieteni, vecini? Nu cumva gândindu-ne că atunci când noi le spunem ceea ce aduce o viață nouă din Domnul Iisus, ne gândim, pe puțin de el mă cunoaște. Eu știe că eu nu prea sunt așa. Eu știe că viața mea nu prea corespunde cu ceea ce eu îi spun că face Domnul în viața altuia, dar în viața mea încă n-a făcut. Și, într-adevăr, o mare piedică în dreptul nostru al fiecăruia, aș putea spune, în a vesti Evanghelia, mai ales celor cunoscuți, este că viața noastră nu e ceea ce trebuie să fie. Și n-ai cum să ai putere, n-ai cum să ai slobozenie în a vesti Evanghelia, să spui altora ce poate să facă Domnul Iisus dintr-un om păcătos, dacă lucrul acesta nu este întâi văzut în viața mea și în viața fiecăruia dintre noi. Însă, mai mult decât atât, de ce stăm noi cu gura închisă deseori și parcă nici ne încleștează maxilarul, cum spunem noi, este și pentru că, așa cum spunea fratele, de multe ori nu-i așa, ne-e rușine. Nu este rușine. Dar și ce spune aceasta? Asta spune că ține mai mult la imaginea noastră, la părerea pe care și-o vor forma alții despre noi, cei care vor auzi cuvintele Evangheliei, poate din gura noastră, decât să ne pese de sufletul lor. Și astăzi, mai mult ca oricând, se pune accent pe imagine. Cine ești? Ce spun alții despre tine? Pe toate canalele, dacă vă uitați, în toate mediile, toți sunt interesați cum? Să dea cât mai bine, nu? Să se vorbească cât mai frumos despre ei, să fie aplaudați, dacă se poate, apreciați. Ne e rușine. Dar și ce spune Domnul Iisus? Și aș vrea să ne amintim cuvintele acestea din Marcu 8, versetul 38. Spune Domnul Iisus așa, pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvat și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Auzim noi? Dacă nouă ne este rușine să vestim Evanghelia, să-L vestim pe Domnul Iisus și altora, Domnul Iisus spune, cine se rușinează de mine, mă voi rușina și eu. Lucrurile sunt foarte serioase. Până la urmă, stăteam și mă gândeam, de ce să ținem atât de mult la imaginea noastră? La ceea ce vor spune alții probabil negativ despre noi, probabil că ne vor marginaliza, probabil că ne vor indexa, ăla-i fanatic. Nu știa ceva decât de Iisus. Și ce folos să mă aprecieze lumea? Ce folos să mă aclame unul și altul? Să mă perie, să spună, vai ce om deosebit! Dar să n-am parte de aprecierea aceluia care adevărat contează. De aprecierea Lui, de-a Domnului Iisus. Și mai este un motiv pentru care noi tăcem și pe care îl cunoaștem. Noi așa ne teamă de consecințe. Ce se va întâmpla dacă le voi spune și mă va respinge? Și consecințele pot fi de la cele mai ușoare, așa cum aminteam, marginalizarea, ocara, batjocora, până la cele mai grele. O suferință, o privațiune de fel sau alta. Dar noi în țară încă nu, dar sunt locuri unde credincioșii, atunci când deschid gura să spună despre Evanghelie, ajung să fie prigoniți. Ba, aș putea spune că se experimentează prigoana chiar și în România, mai ales atunci când sunt familii în care doar unul dintre membrii familiei este credincios și încearcă să-i spună celuilalt. Și cunoaștem probabil fiecare dintre noi atâtea surori care au avut de îndurat bătaie, poate, din pricina faptului că a încercat să spună ceva despre Domnul Iisus soțului. Am auzit chiar invers. Am auzit de soți care au fost bătuți după ce s-au pocăit de către soțiile lor. Însă, de ce să ne fie nouă teamă de toate aceste lucruri? Pentru că Domnul Iisus ne avertizează că așa stau lucrurile. Așa se întâmplă. Trebuie să ne așteptăm ca atunci când vestim Evanghelia, reacția să nu fie una de neapărat de acceptare, ci de împotrivire. Pentru că întotdeauna numele Domnului Iisus Hristos va stârni împotrivire și ar vrea să ne aducem aminte de bătrân Simeon atunci când dădea pe Domnul Iisus în brațe, când este dus la templu și aș vrea să citesc ceea ce spune bătrânul Simeon uitându-se la Domnul Iisus și spunând niște cuvinte profetice despre el. În Luca 2, 34 spune Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, iată copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Dragilor, aș vrea să fim conștienți fiecare dintre noi. Vestirea Evangheliei inevitabil aduce împotrivire. De ce? Pentru că, repet, Evanghelia are de-a face cu Domnul Iisus. Vedeți? Noi ca să scăpăm noi. În general, creștinii, ca să scape de împotrivire și de urmările negative sau neplăcute ale vestirii Evangheliei, fie tac din gură, nu vestesc Evanghelia și atunci nici urmările nu sunt, n-au cum să fie, fie, ceea ce este și mai grav, pervertesc Evanghelia. Și în loc să vorbească în continuare despre Domnul Iisus și despre ca fiind soluție pentru păcat și condamnând păcatul, au venit, așa zis și creștini, să aducă o altă Evanghelie. Și nu au nicio problemă astăzi comunități întregi care se declară creștine, dar care pun înaintea oamenilor păcătoși o Evanghelie schimbată sau pervertită. Și astfel a apărut tot felul, probabil nu ne este străin termenii aceștia, ca Evanghelia prosperității, Evanghelia sănătății, Evanghelia, tot felul de Evanghelie, dar numai Evanghelia Domnului Iisus numai. Și atunci când vorbești omului de bunăstare, de sănătate, nu-i mai nu să fie împotriva ta. Nu? Orice om normal, ce da, Domnule, omul ăsta e chiar de treabă. Chiar ne vorbește bine. Alții țin tot felul de prelegeri filozofice despre dragoste, despre bunătate, despre moralitate. Sigur, nu sunt lucruri rele. Dar sunt lucruri goale dacă lipsește persoana Domnului Iisus Hristos. De aceea, întrebarea care mi-o pun mie și fiecare dintre noi, dintre dumneavoastră, în această dimineață este: vestim noi Evanghelia? Și dacă vestim, ce fel de Evanghelie vestim? Avem responsabilitate față de modul în care vestim Evanghelia. Dacă vom arăta semenilor noștri, cunoscuților noștri, o Evanghelie care nu este conformă cu Cuvântul lui Dumnezeu, vom fi responsabili. Vom fi responsabili. Se spune în Vechiul Testament, în cartea Ezechiel, dacă nu mă înșel, despre responsabilitatea străjerului și despre sunetul trâmbiței care trebuie să o scoată. Și se spune acolo că dacă sunetul trâmbiței este denaturat, neînțeles, responsabilitatea pică pe străjer, pe cel care a sunat din trâmbiță. Suntem responsabili fiecare dintre noi de Evanghelia pe care o trăim și o vestim semenilor noștri. Inițial mă gândisem la un alt subiect. Mă gândeam să leg de ceea ce fratele, însă mi-am dat seama că e important să rămânem în zona aceasta a înțelege cât de important și ce responsabilitate avem de a putea face cunoscut această Evanghelie. Vedeți, s-a îngrijit alții ca noi să auzim Evanghelia. Poate am avut unii dintre noi în familie părinți credincioși care fie prin ceea ce ne-au pus înainte, fie prin faptul că ne-au luat la adunare, la momentele de adunare și am fost expuși de Evanghelia în timp mai îndelungat sau mai scurt, până când aceasta și-a făcut lucrarea fiecare dintre noi și am beneficiat de ea. Alții poate că, eu știu, într-o circunstanță sau alta, așa cum se citea din cartea Iov, pentru că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Știu credincioși care, de exemplu, au primit Evanghelia pe un pat de spital. Până atunci n-au avut nicio treabă cu Evanghelia. Însă, în timp ce erau cu o suferință anume pe pat de spital, au venit niște credincioși care au împărțit altate și broșuri prin spitale și așa au ajuns să intre în contact cu Evanghelia, să o înțeleagă, să o primească și apoi să o trăiască. Și sunt multe alte situații în care poate fiecare putem mărturisi cum am intrat în contact cu Evanghelia. Însă ceea ce este de reținut este că au fost alții care ne-au pus înainte, nu-i așa, Evanghelia. Într-un mod sau altul. Fie că au fost părinții, fie că au fost frații credincioși din adunare, fie că au fost cei care au avut pe inimă să meargă pe teren într-o parte sau alta. Întrebarea este, facem și noi la rândul nostru parte altora de această Evanghelie? Se vorbește foarte mult astăzi de ceea ce transmitem generațiilor care vin după noi. Și se amintește ceea ce am primit de la înaintașii noștri, de la părinții noștri, bunicii noștri și așa mai departe. Și în simplitatea lor, Dumnezeu le-a dat înțelepciunea aceasta ca să lase valoarea aceasta inestimabilă a Evangheliei, să o prezinte generațiilor care erau sub dânsii. Problema se pune, noi prezentăm la rândul nostru și punem în valoare vestirea Evangheliei generației care vine după noi. Ne plângem că tineretul și adolescenții zilelor noastre sunt total diferiți față de ceea ce poate am trăit fiecare dintre noi la vremea noastră. Însă oare nu cumva suntem și noi responsabili pentru treaba aceasta? Pentru că expunem atât de puțin la Evanghelie grupurile lor de adolescenți, de tineri și așa mai departe. De ce nu vestim Evanghelia? Aș vrea ca să ne punem fiecare întrebare în această dimineață și să ne dăm fiecare dintre noi răspuns. Și înaintea Domnului să ne cercetăm și să vedem, Doamne, de ce tac atât de mult? De ce ucenicii, primul ucenici, nu puteau să nu spună și noi putem atât de bine să tăcem luni întregi? Nu avem nicio problemă. Ceva e de regulă, nu-i așa? Și Domnul să ne ajute să înțelegem unde este buba. Fie ne teamă de oameni, și cuvântul ne spune, frica de oameni este o cursă. Domnul să ne ajute să izgonim frica. Tot în Apostolul Ioan ne spune, de exemplu, în dragoste nu este frică. Când iubești cu adevărat pe Dumnezeu și când iubești cu adevărat pe semeni, nu se teamă de consecințe. Nu se teamă de consecințe. Poate că rușine, așa cum spuneam, nu știu. Fiecare dintre noi ne cunoaștem. Vedeți, sunt unii dintre noi care, cum spunem noi, există expresia aceasta, când s-a împărțit rușinea, n-a fost prezență. Sunt foarte social, foarte volubili de a vorbi și n-au nicio problemă în a spune și a vorbi brute și nebrute orice cu alți oameni. Și cu siguranță, unor astfel de oameni, nu problema rușinii este cea care îi împiedică să vestească Evanghelia. Însă, nu cumva ceea ce aminteam deja, poate neconfortanța între ceea ce ar trebui să spui atunci când prezinți Evanghelia și propria viață te împiedică să faci lucrul acesta. Poate că n-am curajul și n-am puterea și cumva Duhul mă mustră. Cum să-i spun altuia să vină la Domnul Iisus, să se pocăiască, să-și recunoască starea de păcate, să-și mărturisească păcatele, când eu însumi poate mai am anumite lucruri nerezolvate în viața mea. Domenii în care nu ne-a mărturisit Domnul Iisus și n-am cerut ajutor ca să mă curățească, să mă elibereze. Vedeți, un bolnav nu poate să ducă la alt bolnav să-i spună, știi ce bun e medicamentul cu tare? Te vindecă imediat, până când n-a experimentat el întâi acel medicament, să-l ia, să se vindece și apoi da, să spună și altuia despre el. Cunosc o credincioasă, de exemplu, acolo unde locuiesc și Domnul a hotărât, așa îngăduit, ca, deși a suferit de boala aceasta atât de crudă, de cancer, printr-un tratament acesta naturist, Domnul a îngăduit ca să se vindece. Și acum spune, aproape la orice, la oricine se întâlnește, cum aude de cineva care în familie, că el sau altcineva suferă așa, îi dă rețeta aceasta. Undeva, parcă, pentru cei care nu au treabă, să zicem, sau nu sunt loviți sau confruntați cu această problemă, zice, îmi par prea scâpietoare. Tot repetă rețeta aia într-una. Da, dar femeia asta a înțeles un lucru. Că ea, dacă a beneficiat de rezultatul acelui medicament, poate ajută și pe altul. Și poate vine și altul în ajutor. O, dacă am face și noi la fel cu mântuirea. Dacă într-adevăr ne bucurăm de ceea ce izvorește din mântuirea Domnului Iisus Hristos și dacă într-adevăr ne bucurăm de o viață de părtășie cu Domnul Iisus, de ce nu facem parte și altora de lucrurile acestea? Dacă suntem pătrunși și convinși de lucrul acesta, dacă suntem pătrunși și convinși de binecuvântările cerești care izvorează dintr-o viață de părtășie, de relație cu Domnul Iisus, de ce trecem atât de mult? Domnul Iisus să mă ajute pe mine și să ne ajute pe fiecare dintre noi. Ca după ce am primit Evanghelia, după ce trăim Evanghelia, să putem să vestim și altora. Amin. Amin.